Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 24 траўня.
Затрыманне Пратасевіча. Чаго яна будзе каштаваць Беларусі? Меркаванне эксперта.
Хутчэй за ўсё мы маем сітуацыю, што гэта помста чалавеку, які прынёс шмат непрыемнасцяў мінулым годам.
Каб выехаць з Беларусі, цяпер патрэбная даведка з адмоўным ПЦР-тэстам.
Беларусы Амерыкі аб'ядналіся. Для чаго і чаму толькі цяпер?
З'явіліся суполкі беларусаў, якія вот просто таксама пачалі прыходзіць разам, фармавацца на Фейсбуку у вельмі-вельмі вялікай колькасці штатаў і гарадоў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
23 траўня самалёт Ryanair, які ляцеў за Фін у Вільню, быў пасаджаны ў Мінску з-за паведамлення пра выбухоўку на борце. Сярод пасажыраў нечакана аказаўся Раман Пратасевіч, якога затрымалі ў мінскім аэрапорце. Рэакцыя міжнароднай супольнасці на гэта стала імгненнай. Так кіраўнік дыпламатыі Еўрасаюза Жазеп Барэль заявіў, што дзеянні беларускіх уладаў стварылі рызыку для бяспекі пасажыраў і чальцоў экіпажу. І, па яго словах, неабходна правесці міжнароднае расследаванне пасадкі самалёта авіякампаніі Ryanair у Беларусі.
А ў сумеснай заяве кіраўнікі камітэтаў па замежных справах парламентаў 9 краін, у тым ліку ЗША, Германіі і Вялікабрытаніі, заклікалі забараніць палёты грамадзянскіх судоў у беларускай паветранай прасторы. Ці існуе верагоднасць, што знаходжанне Пратасевіча на борце менавіта гэтага самалёта стала супадзеннем? Чаму так важна было затрымаць Пратасевіча і якія наступствы гэта будзе мець? На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч.
Вы верыце ў гэтую версію ў выпадковасць, у супадзенне знаходжання нейкай выбухоўкі і Рамана Пратасевіча ў адным самалёце?
Ну, цяжка паверыць у гэтую версію, бо яна супярэчлівая нават калі глядзець на інфармацыю, якую даюць афіцыйныя мэды. Ну, вось тэлеканал Пол-першага паведамляе, што пра сітуацыю была даложана прэзідэнту, і Лукашэнка даў безумоўную каманду самалёт разварочваць і прымаць. То бок, атрымоўваецца, што не сам экіпаж прыняў рашэнне разварочваць, а Лукашэнка даў каманду разварочваць. Другі момант. Дзеля чаго быў падняты ў паветра ваенны самалёт-знішчальнік МіГ-29? Ось, бо асаблівага сэнсу ў гэтым няма. Калі, скажам, на борце сапраўды была бомба, то як той жа знішчальнік мог дапамагчы прадухіліць выбух? Магчыма, гэта быў вельмі важкі аргумент ціску на экіпаж. І зноў жа, калі там сапраўды была бомба, то бліжэйшы аэрапорт быў у Вільні. Да яго засталося 10 хвілін лёту, фактычна 73 кіламетра. І да літоўскай межы было 30 кіламетраў, это 2 хвіліны палёту. А да мінскага аэрапорту адлеглася некалькі разоў больше. Таму лагічна было б, каб ўсё ж такі самалёт шукаў бліжэйшы аэрапорт. А ён павернуў спачатку на поўдзень, потым на ўсход і вось прызямліўся у мінскім аэрапорце. Вось, таму такая даволі супярэчлівая версія. Ну, а я нагадаю, што не толькі заходнія краіны, а па-першае, міжнародная арганізацыя грамадзянскай авіяцыі лічыць, што самалёт быў вымушаны, быў прымушаны, да, так сказаць, ну, да вымушанай пасадкі. І гэта супярэчыць Чыкагскай канвенцыі. І сама кампанія Ryanair, ну, як бы пацвярджае гэтую версію, вось, што самалёт сеў па як бы настойлівым прапанове дыспетчараў з мінскага аэрапорта, ну, а ўжо сёння кіраўнік авіякампаніі заявіў, што ўвогуле гэта было актам спансуемага дзяржаўнага пірацтва. Вот, так што версія беларускага боку і версія, скажам, ну, міжнародных арганізацый, яна моцна супярэчыць адна другой.
Ну, калі казаць пра ўсё ж такі Міг-29 знішчальнік, то калі верыць от телеграм-каналаў вайсковых ведамстваў, там, да прыкладу, Ваенкабай, то яны тлумачаць гэта тым, што самалёт звычайна ў такіх выпадках знішчальнік уздымаецца ў паветра для суправаджэння ў тым сэнсе, калі раптам ён сапраўды захоплены, там ёсць выбухоўка, і ён будзе... Ну, ісці на які-небудзь стратэгічны аб'ект, ну, от тэрарысты захапілі, ўсё, яны ўжо і кіруюць самалётам, і вот як было ўсё ж такі ў ЗША гэтыя тэракты сумны вядомыя з башнямі-блізнятамі, так і тут, да прыкладу, на Бел АЭС ён раптам вырашыў пайсці гэты самалёт, і тады прымаецца рашэнне яго знішчыць, менавіта таму і ракеты паветра-паветра былі на самалёце. Але сапраўды, да, вельмі такое дзіўнае, тым больш, калі чаму ёсць там выбухоўка, чаму не садзіць самалёт на якім-небудзь іншым аэрадроме, там, я не ведаю, у Гродна ёсць нейкія рэгіянальныя аэрапорты, вайсковыя аэрапорты, у поле там чыстае, чаму яго весці над сталіцай, у сталіцу, у сталічны аэрапорт?
Ну, цяжка казаць, магчыма, што там гарадзенскі аэрапорт не прадназначаны для такіх міжнародных авіярэйсаў. Магчыма, што там некія вайсковыя аэрапорты таксама не прадназначаныя, там уж гэта, так сказаць, сакрэтныя аэрапорты. Ну, а Мінск тут як бы ўсё гатова. Ну, гэта таксама можна неяк тлумачыць.
Ну так, такім чынам мы сыходзімся да таго, што найхутчэй выглядае на тое, што гэта была такая спланаваная аперацыя па захопе менавіта Рамана Пратасевіча, былога галоўнага рэдактара, забароненага для называння телеграм-канала.
Ну так, і зноў жа вось паводле паведамлення кіраўніка авіакампаніі Ryanair, у Мінску сышло некалькі чалавек, пасажыраў, і хутчэй за ўсё ёсць версія, што гэта супрацоўнікі КДБ, якія як спадарожнічалі і ляцелі таксама ў гэтым самалёце. Ну, зноў жа, як версія.
Ну і атрымліваецца яшчэ адзін такі цікавы момант. У той час, калі беларускі бок настойваў на тым, што гэта такая пазаштатная сітуацыя, выбухоўка, ну і так, і гэтак далей, і гэтак далей, ужо учора у пэўных расійскіх медыя, тэлеграм-каналах, каментарах розных экспертаў і, дарэчы, у каментары, у запісу у Твіттары спачатку, а потым і ў Фейсбуку депутат Палаты прадстаўнікоў Алега Гайдукевіча з'явілася намёк, а можа і наўпроставае сцверджанне таго, што гэта сумесная аперацыя КДБ і ФСБ. Наколькі, на ваш погляд, гэта сапраўды магло быць сумеснай аперацыяй?
Ну, бачыце, пакуль няма ніякіх фактаў, пацвярджаючых гэтую версію, то наўрад ці варта будаваць на гэтым некія такія абстрактныя верагоднасці і так далей. Можа быць усё, ну, але мы не маем ніякіх фактаў, якія б маглі пацвердзіць гэтую версію.
Але тым не менш, безумоўна, дзіўная сітуацыя, што апроч Рамана Пратасевіча далей у Вільню не паляцелі яшчэ некалькі грамадзянаў з расійскімі паспартамі, якія таксама знаходзіліся ў Беларусі. Ці не з'яўляецца, на ваш погляд, гэта такой ускосным пацверджаннем, што ўсё ж такі расіяне нейкім чынам мелі дачыненне да гэтай сітуацыі?
Ну, цяжка казаць. Магчыма, што і супрацоўнікі беларускага КДБ прыкрываліся вось гэтымі расійскімі пашпартамі. Такая версія таксама можа быць. Таму цяжка на гэтай падставе рабіць нейкія высновы. Магчыма, гэта былі сапраўды грамадзяне Расіі, якія збіраліся лецець у Москву, ну а з Мінска да Москвы карацей, можа, чым з Вільні да Москвы, і калі ўжо з'явілася такая нагода, то яны далей не паліцелі. Ну, зноў жа, гэта версія.
Спадар Валер, калі мы ўсё ж такі схіляемся да версіі таго, што ўсё ж такі асноўная мэта ўсяго гэта дзеянне было затрыманне Рамана Пратасевіча, узнікае лагічнае пытанне, а ці варты ён таго, каб сапраўды вось ўсё гэта дзеля яго здзейсняць?
Ну, вось гэта самае цікавае пытанне. Я думаю, што беларускае кіраўніцтва добра разумела, які вялізны скандал выключыць ягоныя дзеянні. Вось, бо перахоп грамадзянскага самалёта вайсковым знішчальнікам, ну гэта занадта нават для Лукашэнкі. Тым не менш, беларускія ўлады пайшлі на гэта. Ну вось можна вылучыць версію, што затрыманне Рамана Пратасевіча гэта было нейкім прадухіленнем некай рэальнай пагрозы, некай будучай дэстабілізацыі сітуацыі. Але Пратасевіч ужо не працуе на тым страшным тэлеграм-канале, які ў Беларусі прызнаны экстрэмісцкім. Вось, і таму як бы лічыць, што ён уяўляў некую вялікую пагрозу ў некім будучай дэстабілізацыі, ў некіх будучых пратэстах, ну даволі, так сказаць, малаверагодна. Вот, хутчэй за ўсё мы маем сітуацыю, што гэта помста чалавеку, які прынёс шмат непрыемнасцяў у мінулым годам. І вось вы ўжо пісалі, што ў сацыяльных сетках, дакладней, вы казалі, што ў сацыяльных сетках там вельмі шмат прыхільнікаў Лукашэнкі радаваліся, той жа Айдукевіч пра гэта пісаў, што, так сказаць, хутка і астатніх будзем вось так сказаць, затрымліваць і прывозіць сюды. Вось, ну і можна адсюль зрабіць такую выснову, што прыкладна такія ж матывы і ў самаго Александра Лукашэнкі. Вось, гэта проста пакараць тых людзей, якія даставілі шмат непрыемнасці мінулым годам. Ну і таксама гэта папярэджанне ўсім цэнтрам беларускай апазіцыі за мяжой, што, маўляў, глядзіце, у нас рукі доўгія. Вось. І пры тым, я думаю, што от цяпер беларускія ўлады зусім не цікавяцца тымі негатыўнымі наступствамі, якія могуць з'явіцца ў адказ. І тут можна параўнаць з гэтай сітуацыяй з атакай на Тутбай. Думаю, што ўлады разумелі, які дрэнны імідж гэта нанясе і парку высокіх тэхналогій, і ўвогуле IT-галіне, бо вось у той сітуацыі, якую апынуўся Тутбай, у прынцыпе, можа апынуцца любая кампанія, якая знаходзіцца ў парку высокіх тэхналогій. Да, і могуць прыйці сказаць, да, вот вы тут з парушэннем вас зарэгістравалі, вы жылі ў умовах льгот, і таму не даплацілі вялікія падаткі, і таму вот давайце цяпер. Вось. І таму ўсе рэзідэнты зараз аглядваюцца па розныя бакі і думаюць, што ім рабіць. То бок, гэта моцны ўдар па бізнесу, па інвестарам, па IT-кампаніям, аднак уладаў гэта не напужала. І вось, гэта ж самая сітуацыя, мне падаецца, і з гэтым самалётам. Улады не пужаюць некія наступствы. Усё прыносіцца ў ахвяру некай сіюмінутнай выгадзе, нават не выгадзе, а хутчэй сіюмінутна маральнага задавальнення ад таго, што вот мы, як да сказаць, крута ажыццявілі гэтую аперацыю. І вось мне падаецца, што гэта самае сумнае, то бок дзеля рэалізацыі некіх вось абсалютна цяперашніх кароткатэрміновых задач улады гатовы ахвяраваць вельмі шмат чым, а магчыма і ўсім, некімі праблемамі, якія будуць пазней.
Я вернуся яшчэ раз да самой сітуацыі з тым, як гэта падаецца у дзяржаўных СМІ, ну і ўвогуле нават афіцыйная версія ўсёй гэтай сітуацыі. І проста от цікава ваша меркаванне. Ну, глядзіце, насамрэч, калі от падыходзіць афіцыйна, таго ж самага Пратасевіча аб'явілі экстрэмістам. Яго афіцыйна КДБ унесла ў спіс асоб, якія датычныя да тэрарыстычнай дзейнасці. Тэрарыстам фактычна аб'явіла. Самалёт уваходзіць і вядома спецслужбам, што Пратасевіч знаходзіцца на вот канкрэтным самалёце. Ляціць праз тэрыторыю паветраную Беларусі. То есть ён ужо ў юрысдыкцыі фактычна беларускай знаходзіцца. Ці не маглі яны наўпрост, вось так, адкрыта сказаць, мы ведаем там звярнуцца да экіпажа, мы ведаем, што на вашым борце знаходзіцца чалавек, які вось там іх далі па тэксце ў спісах, аб'яўлены тэрарыстам, мы патрабуем, каб вы там селі, каб мелі магчымасць мы яго затрымаць у адпаведнасці з беларускім заканадаўствам. А шукаюць нейкія вось такія хітрыкі, нейкія абходныя шляхі. Навошта?
Ну, я думаю, што калі б вось улады менавіта так дзейнічалі адкрыта і прапанавалі экіпажу сесці ў Менску, каб затрымаць некага чалавека, то экіпаж такую прапанову адрынуў бы. Бо гэта, ну, як бы супярэчыць пэўным правілам авіяцыі. Гэта трэба, мусіць, каб было ўзгоднена і з кіраўніцтвам авіакампаніі, і, магчыма, з Інтэрполам. Тут узнікае шмат розных інтэрпрэтацый, розных пытанняў, і наўрад ці экіпаж пагадзіўся з гэтым. І таму беларускія ўлады гэта разумелі. Таму я не думаю, што вось той варыянт, які вы прагаварылі, быў бы рэальны.
Вернемся да магчымых наступстваў. Вы параўналі з аднаго боку з гэтую сітуацыю з самалётам і затрыманнем Пратасевіча з сітуацыяй з Тутбаем. Але да, сапраўды, з аднаго боку яе можна паварочваць і параўноўваць, але калі паглядзець з пункту гледжання ну, іншых замежнікаў любых краінаў там захада, усхода, якога хочаш. З аднаго боку, калі тая ж самая сітуацыя, калі ты ж самая рэпрэсіі, іх у прынцыпе можна патлумачыць. Ну да, рэжым там рэпрэсіі, але гэта ўнутраная справа Беларусі, то ў дадзенай сітуацыі з гэтым самалётам міжнароднай кампаніі сітуацыя як бы з пункту гледжання заходнікаў, замежнікаў, яна выглядае ўжо крыху інакш. Наколькі ўсё ж такі моцна інакш?
Ну, сапраўды, гэта сітуацыя мяняецца статус афіцыйнага Менску. Сапраўды, як вы адзначылі, дасюль Захад разглядаў гэтую сітуацыю ў Беларусі як унутраную гуманітарную праблему, вось парушэнне беларускімі ўладамі правоў беларускіх грамадзян, парушэнне стандартаў дэмакратыі. Вось, ну, некая такая абстрактная праблема. Ну, а цяпер, пасля гэтага інцыдэнту, я думаю, што і Еўразвяз, і США будуць успрымаць існае беларускае кіраўніцтва як праблему для міжнароднай бяспекі. А вось гэта ўжо іншы статус. І тут можна параўнаць з тымі падзеямі, якія адбыліся ў паветры над Донбасам у 14-м годзе, калі быў збіт малазійскі «Боінг». Вось, менавіта пасля гэтага з'явіліся рэальныя санкцыі супраць Расіі. Вось, таму што дасюль, ну, праблему разглядалі як некі такі рэгіянальны канфлікт паміж Расіяй і Украінай. Ну, а тут малазійскі «Боінг», там былі грамадзяне еўрапейскіх краін, там Галандыі і іншых. І пасля гэтага, ну, пачаліся сур'ёзныя санкцыі. Вось, я думаю, што, ну, нешта магчымае, нешта падобнае магчыма будзе і цяпер. То бок, ну, вот сапраўды цяпер гэта ўжо праблема міжнароднай бяспекі. Цяпер ўлады пасадзілі грамадзянскі самалёт, які ляцеў з сталіцы адной краіны Еўразвязу, Грэцыі, з Афін у сталіцу другой краіны еўразвязу, у Літву, у Вільню. Вось, і гэта ўжо тычыцца, ну, бяспекі грамадзян краіны еўразвязу. Ну і таму зразумела тая негатыўная рэакцыя, якая зараз і вчора, і сёння вось гучыць, і вось сёння там еўразвяз, я думаю, будзе прымаць некія дзеянні, магчыма санкцыі, цяжка сказаць, якія яны могуць быць.
І ўсё ж такі, вот, наколькі, як вы лічыце, будуць нейкія сапраўды дзеянні санкцыі, ці, як заўсёды, ну, можа, больш глыбейшая будзе занепакоенасць, выказаная, чым звычайна, і гэтым усё абмяжуецца?
Я думаю, што дзеянні ўсё ж будуць. Якімі яны будуць, вось гэта цяжка сказаць. Магчыма, што вось той чацвёрты пакет санкцый, які... Улады, якія, да, улады еўразвязу рыхтавалі, і яго прыняцце адклалі. Ну, вось цяпер гэтае прыняцце будзе паскорана, магчыма, маштаб гэтых санкцый павялічаны. Магчыма, сапраўды будуць некія дзеянні адносна, скажам, авіакампаніі «Белавія». Вось уже Аэрбалтык адмовілася летаць над тэрыторыяй Беларусі, магчыма, іншыя кампаніі будуць вымушаны гэта рабіць. Вось зараз абмяркоўваецца сітуацыя з польскай кампаніяй «Лот». Вось, ну, таму наступствы эканамічныя, непрыемныя для беларускага боку, я думаю, будуць. Ну, пакуль маштаб іх мала зразумелы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Літоўская федэрацыя футбола заявіла, што яе каманды, нацыянальная і маладзёжная зборная, не паедуць на запланаваныя кантрольныя матчы ў Беларусь. У Вільні лічаць, што гэта вельмі небяспечна ў палітычным кантэксце. Рызыкаваць гульцамі, іх здароўем і бяспекай федэрацыя не хоча. Раней адмовіўся ляцець у Мінск на матч з юнацтвам у хакейнай лізе чэмпіёнаў шведскі клуб «Лексант». Таксама за палітычнай сітуацыі ў нашай краіне. Зборная Беларусі па хакеі атрымала першую перамогу на чэмпіянаце свету ў Латвіі. З лікам 1-0 былі абыграныя шведы. Шайбы на рахунку Германа Нестерова. Тым часам Беларусь атрымала кампенсацыю за перанесены чэмпіянат свету па хакеі. Сума не называецца. Гандбольны клуб «Мяшкоў Брэст», чэмпіён краіны, выдатна скончыў чэмпіянат Беларусі, узяў у матчах усе 48 балаў з 48 магчымых. Срэбра заваяваў у Мінскі СКА, бронзу – гандбалісты Гомеля. БТ выйграў футбольны кубак Беларусі. У фінальным матчы ў Гомелі была абыграна Іслэш 2-1. Для барысаўчан гэта пятая перамога ў кубку. Поспех БТ абрадваў брэсцкая «Дынама». Каманда, якая летась заняла ў чэмпіянаце чацвёртае месца, атрымала права выступіць у кваліфікацыі Еўракубка. Ліль перарваў гегемонію ПСЖ ў футбольным чэмпіянаце Францыі. 8 сезонаў парыжане нязменна выйгравалі першынство, а цяпер засталіся без тытула. Ліль стаў чэмпіёнам 4-ты раз у гісторыі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
І яшчэ пра міжнародную рэакцыю. Вялікабрытанія асуджае дзеянні афіцыйнага Мінска і заклікае вызваліць Рамана Пратасевіча і іншых беларускіх палітвязняў. Пра гэта гаворыцца ў заяве кіраўніка МЗС гэтай краіны Дамініка Рааба. Рааб адзначыў, што Вялікабрытанія разам з саюзнікамі працуе над агульным адказам афіцыйнаму Мінску. У тым ліку разглядаюцца далейшыя санкцыі. Таксама Вялікабрытанія заклікае Савет ІКАО правесці тэрміновае пасяджэнне. На ім прапануецца разгледзець парушэнні беларускім рэжымам міжнародных правілаў, якія гарантуюць бяспеку грамадзянскай авіацыі.
Літва прапануе выключыць Беларусь са складу Інтэрпола. Цытата. Неабходна зрабіць усё магчымае, каб міжнародныя прававыя інструменты не выкарыстоўваліся для палітычнага пераследу і рэпрэсій, гаворыцца ў лісце кіраўніцы МУС Літвы Агніе Білатайте, які сёння яна накіравала ў міжнародную паліцыю. А што ў адказ Мінск? Няма ніякіх сумневаў, што дзеянні нашых кампетэнтных уладаў таксама цалкам адпавядалі ўстаноўленым міжнародным правілам. Так прэс-сакратар МЗС Анатоль Глаз пракаментаваў інцыдэнт з самалётам Ryanair у нацыянальным аэрапорце Мінск. Недавно Міністэрства аховы здароўя Беларусі апублікавала пералік арганізацый аховы здароўя, якія маюць права праводзіць ПЦР-тэсты на COVID-19 для асоб, якія выязджаюць за межы Рэспублікі Беларусь. Усе ўстановы ў спісе дзяржаўныя.
Гэтая абвестка выклікае шмат пытанняў, пачынаючы з таго, ці выпусціць краіны без такой даведкі і завяршаючы, чаму толькі ў дзяржаўных медустановах такія даведкі можна атрымліваць. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Ужо сама фармулёўка для асоб, якія выязджаюць, выклікае пытанні. Для таго, каб выехаць з Беларусі, цяпер патрэбна даведка з адмоўным ПЛР-тэстам. І атрымаць яе можна толькі пасля аналізу ў дзяржаўнай лабараторыі. На сайце нацыянальнага аэрапорта Мінск у раздзеле аб COVID-19 указваецца наступнае.
Вынікі тэста выдаюцца на рускай і англійскай мовах і падыходзяць для выезду за межы Рэспублікі Беларусь.
А на сайце адной з недзяржаўных лабараторый у раздзеле аб ПЛР-тэстах на COVID-19 у той жа час можна прачытаць.
Вынік, які выдаецца нашай лабараторыі, не з'яўляецца даведкай для выезду за мяжу.
Так выезд або уезд. Даследаванні ў дзяржаўных установах праводзяцца толькі па папярэднім запісе. Злавіць акенца на патрэбныя даты цяжка. Дзесьці ўжо ўсё распісана на тыдні наперад. Дапамагае сервіс covidtest.by. Але ёсць сітуацыі, калі ён бяссільны. Напрыклад, чалавек хоча вылецець з Беларусі ў Грузію – увечары ў панядзелак. У раскладзе рэйс Мінск-Тбілісі стаіць на 22.50. Памежная служба Грузіі патрабуе адмоўны ПЛР-тэст, зроблены цягам не больш чым за 72 гадзіны перад уездам. Але ў суботу і нядзелю дзяржаўныя цэнтры не працуюць. А тэст з прыватных, як вынікае са спісу Міністэрства аховы здароўя, не падыходзіць. Уважлівыя заўважаць, што ў спісе Міністэрства аховы здароўя гаворка ідзе пра ПЛР-тэсты для выезду з Беларусі, а грузінскія патрабаванні датычацца уезду ў краіну. Гэта адно і тое ж, як аказалася, не. Негледзячы на строгую фармулёўку на сайце Міністэрства аховы здароўя Беларусі, маўляў, для выезду з Беларусі трэба атрымаць даведку з дзяржаўнага медцэнтра. Даведка з прыватнага медцэнтра – падышла для таго, каб уехаць па ёй, у прыватнасці, у Грузію. Хто правярае ПЛР-тэсты на мяжы? Паказаць адмоўны ПЛР-тэст на COVID-19 у карэспандэнта Еўрарадыё папрасілі пры рэгістрацыі на рэйс на стойцы Белавія. А калі б ён ляцеў без багажу і зачыкініўся онлайн, яго тэстам наогул ніхто б не пацікавіўся. Гэта пацвярджае газета «Беларусы і рынак». Беларускія памежнікі не правяраюць вынікі тэстаў пры выездзе з Беларусі. У прэс-службе дзяржаўнага памежнага камітэта газеце сказалі наступнае.
У нас праверка ПЛР-тэста ажыццяўляецца толькі на ўезд у Рэспубліку Беларусь органамі памежнай службы і толькі ў дачыненні да замежнікаў. У сапраўды момант не магу сказаць, якія павінны быць тэсты з якіх клінік. Калі зменяцца пастановы, звязаныя з памежным кантролем, толькі тады мы зможам гэтую сітуацыю пракаментаваць.
Атрымліваецца, выехаць з краіны можна без усялякіх тэстаў, а далей усё залежыць ад патрабаванняў прымаючага боку. Часта гэта адмоўны вынік ПЛР-тэста на COVID-19, зроблены за 72 гадзіны да ўезду на тэрыторыю іншай дзяржавы. Лётаюць і з іншымі тэстамі з іншых лабараторый. Кіраўнік Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый і кіраўнік туркампаніі «Time Voyage» Руслан Сігінюк распавядае, што ў яго практыцы не было выпадкаў, каб кагосьці развернулі на мяжы праз не той тэст.
Действительно, существует перечень, утвержденный Минздравом, якобы они сертифицированные лаборатории. Но кроме этого, есть еще лаборатории, которые также делают эти тесты. И в принципе, скажем так, раз через раз они проходят. Вот. Чтобы кого-то развернули, что тест был не тот, у меня в моей практике такого нет. То есть, если тест на английском, там стоят все синие печати, значит, стоит дата, время или там штрих-код, то люди пролетают. Туроператоры, все-таки перестраховываемся и делаем своим туристам только в сертифицированных лабораториях, утвержденных Минздравом. Такое было, то есть там люди просто отказывались там от наших услуг или там где-то там, не знаю, скажем, у нас там запись на Минск, а у них там где-то там в Могилеве свое, ну вот они как-то каким-то образом где-то делали. Тут мы просто снимаем с себя ответственность, но случаев, что не пролетали, не, по наземному транспорту не могу сказать. Однозначно на стойке регистрации проверяет Белавия, им доводится это, я не знаю, откуда там из МИДа информация, какие требования нужны для въезда в ту или иную страну, они это проверяют, если требования не выполнены, такие как ПЦР-тест или там, допустим, для по Турции это регистрация в Минздраве Турции, по Грузии регистрация в Минздраве Грузии и так далее. Если эти там штрих-коды выполнены, но нет этих бумажек, то, соответственно, просто не садят на рейс.
Коли для некоторых краин не принципово, у якой лабораторії був зроблений тест, то у Росії жорсткі обмежування. Якраз туди білоруси можуть трапити, тільки зробивши тест в установлених Міністерством охови здоров'я лабораторіях. Вони включені у систему подорожжя без COVID-19, яка діяє у Білорусі, Росії, Киргизстані і Арменії. З 24 травня да ее повинен долучиться Казахстан.
Есть лаборатории, которые для России еще специально. Вот есть такой важный момент. Россия же ввела свою программу, да, и у нее есть жесткие ограничения по лабораториям. Вот, наверное, может быть, вот с этим могут возникнуть вопросы у клиентов. У нас такое было, что некоторые лаборатории не, хоть и дают со штрих-кодом, с QR-кодом, но почему-то тех лабораторий, которые это дают, нет в списке утвержденным Российской там, Федерацией в этом вот приложении. Вот с этим есть момент, который нужно внимательно отслеживать. Когда человек сделал ПЦР на Россию, ну, к примеру, там, не знаю, в какой-то больнице, где он до этого летал в Египет и все проходило, он сделал ПЦР на Россию, а для того, чтобы въехать, на стойке регистрации Белавия проверяет на регистрацию в этой системе. А для того, чтобы зарегистрироваться, нужно отсканировать вот именно в эту систему QR-код с этого, с лабораторного теста, с результата лабораторного теста. И если, вот у нас был такой случай, если, соответственно, не указан в этой программе эта больница или это была лаборатория, то отсканировать невозможно. Соответственно, человек не получает доступ, не регистрируется в этой системе, и Белавия его не принимает на рейс.
Информационная служба Еврорадио. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Названы пераможца конкурсу песні «Еўрабачанне 2021». Па выніках галасавання тэлегледачоў і членаў прафесійнага журы трыумфатарамі сталі прадстаўнікі Італіі гурт «Måneskin». За перамогу ў фінале «Еўрабачанне» ў 2021 годзе змагаліся прадстаўнікі 26 краін. Італьянцы з «Måneskin» выступілі на «Еўрабачанне 2021» з рок-песні «Дзіці Біоні». Другое месца заняла Францыя, трэцяя – Швейцарія. Такім чынам у топ три песень по выниках Еўрабачанне 2021 няма ніводнай песні на англійскай мове. Апошнее месца заняла Великобритания. Спявак Джеймс Ньюман не набрал ніводнага бала ні ад гледачоў, ні ад членаў журы. Фотографии со скандального перформанса ля резиденции Эммануэля Макрона у Парижа все ж потрапили у сетева. 24 травня белорусский акционист Алексей Кузьмиш опубликовал сдымки на своей сторонце у Фейсбуку. «Я покинул Францию, пиша Кузьмиш, без пека в этой краине для меня скончено. После акции имитация и показальной симуляции не покарания, полиция не перестала меня переследовать. За мной усталевали сочение. Была спроба незаконного ператрусу месца, у якім я раней жыў. Мастак дадае, што за ім сошаць сумнеўныя асобы, якія прадстаўляюцца то славацкімі кінарэжысёрамі, то кітайскімі журналістамі. Ён лічыць, што дасачэнне мае дачыненне французская паліцыя і КДБ Беларусі. Нагадаем, што 1 красавіка Кузьміш паспрабаваў патрабіць у Елісейскі палац з бутэлькай, якая нагадвае кактэль Молотова, у якой было грудное малако. Акцыяністы затрымалі, як і дваіх журналістаў, якія здымалі тое, што адбываецца. Пазней Кузьміча адпусцілі, папярэдзіўшы, што калі цягам 5 гадоў ён зробіць падобную акцыю, то справу адновяць. Барабаншчык Бі-2 Барыс Лівшыц горача любіць касцюмы ад брэшчанкі Наталі Ліхавец. У мінскім трэнд-парку поўна стэндаў маладых брэсцкіх брэндаў, а расіяне, якія раней прыязджалі на шопінг на брэсцкі трыкатажны рынак, цяпер прыходзяць за пакупкамі ў брэсцкі анлайн-рэтэйлеры. Тавары адтуль з'язджаюць і ў расійскія пасёлкі за палярным кругам, а яшчэ і ў Аўстралію, ЗША, краіны Еўропы. Пра феномены брэсцкіх дызайнераў, пра якіх ведаюць нямногія беларусы і многія расіяне, чытайце на сайце eurorado.pl. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з намі.
У ЗША і Канадзе жыве вялізная колькасць нашых суайчыннікаў. І калі тыя, хто жывуць у нейкім адным горадзе, гуртаваліся разам, то нейкай агульнай усеамерыканскай арганізацыі беларусаў Амерыкі не было. Цяпер ёсць Асацыяцыя беларусаў Амерыкі.
Чаму ўсе беларусы Амерыкі вырашылі аб'яднацца і чаму толькі зараз? Што дае ім гэта аб'яднанне? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі Надзея Нортэн і сябра суполкі беларусаў Філадэльфіі Сяржух Шалыга.
Мы не выбіліся з агульнага рэчыша, вось з агульнай тэндэнцыі, якая пачалася летась у 2020 годзе, то есть такое глабальнае аб'яднанне беларусаў. Вось, конечно, гэта адбылося менавіта на хвалі пратэстаў. Вось, потому што прокатилась по Злучаных Штатах и по Канаде, конечно, как по інших краинах, хваля солидарности. Вось. И на самом деле з'явились суполки белорусов, которые вот просто так само пошли приходить разом, формоваться на Фейсбуку у вельми-вельми великой колькости штатов и городов. Вось. И повстала идея, что нам треба не к... пачаць каардынавацца, абменьвацца інфармацыяй, магчыма ладзіць сумесныя мерапрыемствы. І вось якраз такі ў верасні мы ўсе пазнаходзіліся адзін аднаго і пачалі працаваць. І працавалі вот 8 месяцаў, даволі шчыльна, шмат чаго было зроблена. І потым натуральным чынам прыйшла ідэя ўжо рэгістрацыі арганізацыі.
Сяржук, можна да вас? А вы ў ЗША колькі часу жывеце?
Я живу уже больше 20 лет в Америке. И наша суполка, кстати, Беларусь Freedom Philadelphia, она вот по сути как раз-таки и есть вот та самая новая волна. Вот, то есть она была образована практически ну, сразу до выборов. То есть еще где-то в июле мы собрались первый раз, очень спонтанно. Вот, и как бы после уже событий августа мы начали расти, начали подключаться к каким-то новым проектам, вот, и вот что интересно, вот с самого начала вы начали с того, что белорусы Канады и Америки как бы всегда держались рядом, это было, но как бы не совсем, не совсем так, как это происходит сейчас.
Вот, Сергей, можно я вас перебью? Я до чего задал вот это ваше, вам такое пытание? Справа в том, что есть у меня такая давняя знакомая лидерка гурта Крыви Вероника Круглова, якая уже шмат годов живе в Берлине. І буквально колькі месяцаў таму, ўжо, безумоўна, пасля падзеяў жнівеньскіх і восеньскіх у Беларусі, мы з ёй размаўлялі, і яна мне кажа, от, слухай, Змітер, я от жыву тут ўжо гадоў 15 у Берліне, я ведаю, што ў Берліне шмат беларусаў, но мы ніколі адзін аднаго не ведалі, не было ў них, у нас нейкіх такіх ось, не збіраліся, не было такого нейка таварыства беларусаў Берліна, можа, яно і ёсць, але беларусы пра яго не ведаюць. І толькі вось зараз мы даведаліся, што мы тут ёсць, адзін аднаго спазналі, зараз пачалі сустракацца і гэтак далей. У вашым выпадку такая ж сітуацыя была ці неяк інакш?
Абсолютно верно. И мне кажется, что вот такого же рода объединения прошли вот по всему миру, там, где есть хоть какие-то белорусские диаспоры. То же самое в Филадельфии было и есть несколько объединений, образованных в разное время. У нас есть представители еще и той самой первой эмиграции, второй эмиграции. Вот. Но мы про них не знали, наверное, потому что, может быть, нам это было неинтересно. Вот. И вот реально запрос на объединение родился вот, в 2020 году. И поэтому, кстати, я в свое время вот, назвал то, что у нас происходило в Беларуси, происходит революция единения. Потому что это вот именно тот толчок, который заставил нас посмотреть вокруг, поискать белорусов рядом с нами, и как бы появилось желание с ними общаться и вот что-то начинать делать, чтобы подчеркнуть нашу белорусскость, как бы сохранить и продвинуть нашу культуру.
Сейчас отрымливается так, что до 2020 года вы жили у США, у Филадельфии, и в уголе как бы, ну, не демонстрировали то, что вы белорус, может, там не, вам не было цікаво, есть там еще белорусы. В уголе, может быть, вы уже там себе казали, там, я не белорус, я уже американец. И вот что примучило вас узгадать, что вы белорус, что где-то у вас там, где-то на белорусской земле ваши предки есть, там, что вам необъяковый лёс Беларуси?
Как бы долго мы не жили в других странах, я думаю, что каждый белорус все равно какую-то частичку сердца оставил дома. И рано или поздно она начинает пульсировать, и вот просыпается та самая... как бы интерес, желание, просто нужен какой-то стимул, мощный стимул для этого. И вот 2020 год как раз-таки он и послужил тем самым стимулом. То есть многим людям стало просто интересным. То есть я никогда не был равнодушен к тому, что происходило в Беларуси. Я всегда следил за политической обстановкой. Мы здесь ходили на какие-то концерты, когда я там приезжал, там, к примеру, там, Михалок.
Цалкам размову з Надзеяй Нортан і Сержуком Шалыгам можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.